Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade, da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će, sigurno, dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei oštro kritizirao saudijsko-američke zločine protiv Jemena. Rejs Kavazović, odgovorni u Bosni i Hercegovini, moraju reći ne povratku u 90. Šef ruske diplomatije, zapadne sankcije protiv Sirije su ilegalne. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, u govoru povodom blagdana Mab'as oštro je kritizirao zločine saudijskih čelnika nad potlačenim siromašnim narodom Jemena, nazivajući američke tvrdnje o ljudskim pravima lažnim, a Washington glavnim patronom saudijskih zločina u Jemenu. Ajetullah Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je u televizijskom govoru povodom blagdana Mab'as rekao da je potlačeni narod Jemena 6 godina pod zelenim svjetlom američke vlade izložen ekonomskim nasrtajima, nestašicom hrane i lijekova koji dolaze od okrutne i despotske saudijske vlade i nijedna od međunarodnih organizacija i zapadnih vlada nisu podigle svoj glas protiv ove tiranije. Ajetullah Hamenei je posjedovanje najvećeg nuklearnog arsenala i ubijstvo 220.000 ljudi posredstvom atomskog oružja, podršku saudijske vlade koja pilom komada svoje protivnike, a istovremeno tvrdi da podržava ljudska prava, ocijenio primjerom preokreta američke vlade. Osvrćući se na mržnju i nezadovoljstvo Amerikanaca prema prisustvu Irana u regiji, Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je posjetio. Islamska republika je bilo gdje u regiji, u Siriji ili u Iraku, došla da brani legitimnu vladu te zemlje i na zahtjev i saglasnost te vlade i davala je savjetodavnu uslugu u vrijeme dok su Amerikanci napali Irak i Siriju i uspostavili svoje vojne baze, kazao je lider islamske revolucije u Iranu. Zamjenik šefa iranske diplomatije za politička pitanja Abbas Irakči naglasio je da je uslov da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma ukidanje svih sankcija. Abbas Irakči je u razgovoru za rusku agenciju Sputnik rekao: "Ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu i ukinu sankcije koje su nametnuli, Iran će se vratiti svojim obavezama nakon provjere." On je dodao: "Povratak Sjedinjenih Američkih Država nuklearni sporazum ne zahtijeva nikakav sastanak." Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je preduvjet za ublažavanje sankcija Iranu: "Ako se Iran vrati svojim obavezama i mi ćemo to učiniti, iskoristit ćemo ga kao osnovu za duži i jači sporazum." Američki državni sekretar, koji je to izjavio na sastanku Odbora za vanjske poslove Doma, u nastavku je ustvrdio: "Izvještaj o puštanju iranske blokirane imovine u raznim zemljama nije istinit." Slijedi blok kratkih informacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom privatnom Twitter nalogu objavio: "Opstrukcija transfera blokiranog iranskog novca u Južnoj Koreji pokazuje da američka vlada provodi istu neuspjelu politiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije." Kritizirajući opaske američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o blokiranoj imovini Irana u Južnoj Koreji, Zarif je napisao: "Američka vlada tvrdi da podržava diplomaciju, a ne neuspješnu politiku maksimalnog pritiska. Ali u stvarnosti nije tako." Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je na trilateralnom sastanku sa svojim katarskim i turskim kolegama u Dohi izjavio: "Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite." Sergej Lavrov je također izjavio: "Zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite jer su u potpunosti usmjerene na sirijski narod i sprječavaju rješavanje humanitarnih problema u ovoj zemlji. Teritorijalni integritet i suverenitet Sirije moraju se poštovati u svim kretanjima aktera na međunarodnoj sceni", rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Danas je ponovno otkazana posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo je četvrti put da on ima problema sa planiranjem ove posjete. Ovoga puta njegov izgovor za otkazivanje putovanja je hospitalizacija njegove supruge. Neki izraelski izvori prije nekoliko dana objavili su da je Netanjahu insistirao na svojoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije izbora za Kneset, izraelski parlament, kako bi povećao svoje šanse za pobjedu na izborima na okupiranim palestinskim teritorijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odabrala je dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva protiv koronavirusa, to su MMG Kakanj i Krajina Group. U oba slučaja radi se o ruskom cjepivu Sputnik V. Cijena doze je 17 eura, a ugovori o nabavci sa ove dvije kompanije bit će potpisani u roku 4 do 5 dana, kazao je na konferenciji za novinare federalni premijer Fadil Novalić. Pri odabiru dobavljača prvi kriterij je bio brzina nabavke, a drugi cijena. S obzirom da je cijena kod svih ponuda iznosila oko 17 eura, prednost je data kompanijama koji su obećale najbržu isporuku, kazao je Novalić. Zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, kanton Sarajevo ide u djelomični lockdown. Više u prilogu koleginice Selme Turčilo iz našeg glavnog grada.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown. Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška, Odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo.
Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni mali zanati, ugostitelji, svi. Tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili 100.000 maraka, mi nismo ništa dobili. Neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali.
A evo što misle građani kantona Sarajevo.
Ne znam, lockdown ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično da taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke.
Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. Stvari, najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanje discipline u tom smislu, nego jednostavno i organskog pada imuniteta, tako da je danas i danas komarac ujede, mi bi se razbolili, a nekamo li neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju.
Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, zajedno sa svim muftijama iz Bosne i Hercegovine, posjetio je danas Goražde, gdje je razgovarao o brojnim problemima Bošnjaka. Reis Kavazović naglasio je da su u jednom dijelu Bosne i Hercegovine entitetu RS Bošnjaci pod velikim pritiskom. Možemo kazati da je naseljen na neki način ponovno pokušaj da se oni eliminiraju sa ovih područja, što ekonomskim, što drugim pritisima i stalnim prijetnjama o nekakvom ocjepljenju, ograničenju. Kao zajednica smo zabrinuti za te procese i smatramo da tom populizmu unutar naše države mora doći kraj. Moramo se vrlo ozbiljno suočiti sa onim pitanjima koja su egzistencijalna za opstanak našeg naroda. Prije svega u RS-u, mišljenja je Kavazović. Dodao je da posljednja događanja ukazuju na to da su ponovno aktivne snage iz 90. godina, kada je 615 džamija porušeno, ubijeno više od 100 imama, dok je više od 100.000 ljudi stradalo u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da svi ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini moraju se dozvati pameti, sjesti i kazati ne radikalnim nastojanjima i ne povratku u 90. Ovo je država Bosna i Hercegovina i za nju se moramo boriti, a ulema, naši imami, su na prvim linijama te borbe na terenu kako bi se očuvala multietnička struktura svih naroda u Bosni i Hercegovini. Odavde iz Goražda šaljemo jasnu poruku da će islamska zajednica kao i do sada stajati kao stup u odbrani svih općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, podvukao je Reisul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Povodom informacije da će Srbija i RS organizirati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači, kako je to slavodobitno objavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, očekujemo hitnu reakciju druga dva člana Šefika Džaferovića i Željka Komšića, čija dosadašnja šutnja zabrinjava. Kaže u svojoj reakciji na ovu temu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Očekivano je bilo makar da demantiraju netačan navod i da pojasni da je to vježba dvije države Bosne i Hercegovine i Srbije, a nikako manjeg entiteta i Srbije. Nadamo se da ovaj potez ne znači da su Komšić i Džaferović u potpunosti pristali na igru Dodika u kojoj slabi institucije države i neustavno sa pozicije u državnom predsjedništvu jača odnose entiteta sa Srbijom. Posebno treba imati u vidu da se Srbija javno hvali masovnim naoružavanjem čime još krši član 4 istog aneksa, kojim su se sa ciljem stabilne vojne ravnoteže potpisnice obavezale na održavanje nivoa odbrambenih snaga na najnižem nivou, naveo je između ostalog Nermin Nikšić. I ovog 11. u mjesecu članice Udruženja građana žene Srebrenice su Tuzli održale mirne proteste u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, ali kako bi podsjetili domaću i međunarodnu javnost da još uvijek tragaju za preko 1000 nestalih i ubijenih. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
U proteklih nešto više od 25 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice Udruženja žene Srebrenice su upriličile preko 300 mirnih protesta. Na svakim od tih protesta jedna jasna i glasna poruka.
Tiho, skrušeno i dostojanstveno. I ovog 11. u mjesecu majke Srebrenice su održale još jedne mirne proteste. U znak sjećanja na 11. juli i genocid koji se dogodio nad Bošnjacima Srebrenice. Aktivistica ovog udruženja, Nura Begović, se podsjetila početaka borbe za traženje nestalih i ubijenih, te naglasila da sve ove godine i dalje žele samo jedno, a to je da sve žrtve nađu smiraj, a zločinci budu privedeni licu pravde.
Mi od samog početka, znači od samog počinjenog genocida u Srebrenici i od deportacije, kako smo došli ovdje u Tuzli, protjerani, u stvari u Tuzli, mi od prvog dana mi smo počeli onda odmah da govorimo svoju moralnu obavezu, pošto smo da tražimo svoje najmilije. Jer očevici smo u putu, kada smo gledali kad su odvajani naši, i pretpostavljali smo i očevici smo genocida koji je počinjen. Znači, od samoga jula 95. pa do dan danas mi obilježavamo svaki 11. mjeseci.
Prema riječima Nure Begović, protesti su nekada bili masovniji i s vremenom, kako su i porodice žrtava umirale ili odlazile u druge zemlje, ovi protesti su i dalje živjeli, ali sa manjim brojem prisutnih, baš kao i danas kada zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti zbog mjera kriznih štabova na iste pozvati i ugostiti više boraca za ljudska prava. Sve je nekako prije išlo brže i bolje, do momenta dok se u sve nisu umiješali političari, naglasila je Nura Begović.
Na samom tom početku izgleda išlo ubrzano, išlo je lakše sve dok nisu uzeli ti političari maha, dok nisu došli na scenu ratni zločinci. Znači, evo šta se dešava, znači, negdje tamo u Sipi je glavni ratni zločinac, negdje u tužilaštu, negdje je evo, u entitetima, u tamo u vlaju, i to sve obstruira i sve kako koji dan odmiče i kako koja godina, znači sve je teže pronaći i doći do istine i pravde.
I na današnjim protestima vapaj za istinom i smirajem za sve ubijene i nestale, te jasna poruka.
A naravno, poroci izumiru, svjedoci izumiru. Nas boli duša, nas boli srce, nas ne interesuje politika, nas interesuje naš najmiliji. Nas interesuje naša koščica, da je nađemo. Znate kad nešto tražite, znate kako, evo koliko hoćete imati još porodica koji nisu pronašli ni jednu jedinu kost svoga najmiliji. Mi zaista samo uvijek nam je svaka poruka da želimo da svaka institucija, da ostave se toga, da se pohapse ratni zločinci i da jednom krene i da dođemo do svojih najmilije, do te istine i pravde.
Današnji protesti majki Srebrenice su završeni onako kako su i počeli. I danas i prije više od 25 godina. Fatihom i molitvom za ubijene i nestale. Tiho, mirno i dostojanstveno. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli za televiziju Sahar Refik Topić.
Privodimo večerašnje vijesti kraju. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Na kraju imamo jednu kraću obavijest. Naime, od 22. marta vijesti televizije Sar Balkan počinjat će u 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Esselamu alejkum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svima vama, dragim slušaocima i pratiocima serijala Pođite s nama u Iran, ponovo smo s vama s još jednim programom ovog serijala. Dragi slušaoci, Iran je zemlja zanimljivosti. Ima raznoliku i lijepu prirodu i prepuna je turističkih atrakcija, sa više od nekoliko hiljada historijskih brda i na stotine registriranih drevnih spomenika, o kojima se ne može odjednom sve ispričati. U prethodnim programima smo vam predstavili neka područja i pokrajine Irana. Ovoga puta ćemo putovati u pokrajinu Kohgiluje i Bujer Ahmad, jednu od lijepih iranskih pokrajina. Putovat ćemo u zemlju neotkrivenih ljepota i prirode pune tajni. Zapravo, lijepo područje Kohgiluje i Bujer Ahmad možemo nazvati zemljom lijepih vodopada, nemirnih izvora, livada lala i šuma kestena. Pokrajina Kohgiluje i Bujer Ahmad je područje s površinom većom od 16.000 kvadratnih kilometara, koja se nalazi na jugozapadu Irana, između pokrajina Fars Isfahan, Čarmahale, Bahtijari, Huzestan i Bušehr. Pokrajina Kohgiluje i Bujer Ahmad je planinsko-visinsko područje koje obuhvata jedan dio planinskog lanca Zagros s njegovim veličanstvenim i lijepim vrhovima. Planinski lanac Zagros sa 74 vrha visine iznad 4000 metara, poznat kao Iranske Alpe, proteže se sa sjevera prema jugu pokrajine. Turisti koji su došli u Iran i prošli kroz planine pokrajine Kohgiluje i Bujer Ahmad opisali su ih kao svaki na svoj način. Neki su prolaz tim planinskim lancem opisali opasnim i teškim, a neki su ga opisali visokim mjestom punim mira. Planinski lanac Zagros ima brojne visoke vrhove, kao što su Dena i Tashmastan, koji su visoki više od 4200 metara i stvorili su najljepše visine i najprivlačnije prizore. Što više sa sjevera planina Zagrosa idemo prema jugu, naročito prema jugozapadu, smanjuje se visina planina kao i količina padavina i vlažnosti zraka. To je uzrokovalo stvaranje dvije klime, tople i hladne, u geografskom području pokrajine Kohgiluje i Bujer Ahmad. To što određuje dvostrukost klime je kompleks planina Zagrosa. Na sjeverozapadnom dijelu je vlažni Zagros, a na južnom dijelu suhi Zagros. U sjevernom dijelu Zagrosa, koji je vlažan i ima ugodnu klimu, možemo vidjeti šume kestena, koje su stvorile lijepu i smirujuću prirodu. Šume kestena su toliko široke da obuhvataju područje nekoliko pokrajina. Stavla kestena na padinama Zagrosa stvorila su lijepi i živopisni prizor. Kretanjem prema jugu i toplom području ukazuje se drveće toplog područja, planinski pistač, cedar i slično, koje ima miris potpuno različit od raslinja hladnog područja. Na livadama u podnožju Denae, u smjeru brojnih rijeka i izvora, planinski cedar i cvijeće maka pokazuju ljepotu divlje prirode. Obrnuti cvjetovi lala izgledaju tako da skupljanjem rose izgleda kao da iz cvjetova kapaju suze, što je jedna od začuđujućih pojava ovog područja. Oni su u proljetnim mjesecima prelijepa zanimljivost na planinskom lancu ovog područja. No da biste shvatili ljepotu divlje prirode pokrajine Kohgiluje i Bujer Ahmad, morate je vidjeti izbliza i dodirnuti njezinu besprimjernu veličanstvenost. Planinari ovu pokrajinu mjestom visokih i lijepih planina, punom zanimljivosti i smiraja, koje daleko od zagađenosti velikih gradova mire čovjeka s prirodom. Pokrajina Kohgiluje i Bujer Ahmad sastoji se od 7 gradskih područja i 16 gradova. Grad Bujer Ahmad je, poslije sjevera Irana, najveći grad sa puno padavina i zbog puno vode i planinskog zraka je pun lijepih prizora i čiste prirode. Vodopadi i brojni netaknuti izvori ovog područja godišnje ugoste na hiljade gostiju iz svih dijelova Irana. U gradu Bujer Ahmad postoje spomenici iz razdoblja Safavida kao i drevna brda. Također u podnožju planine se nalazi lijepi grad imenom Sisaht. Voćnjaci jabuka i grožđa su pretvorili Sisaht u smaragdni grad. Začuđujući vodopati s jedne i lijepe doline s druge strane, razlikuju taj grad od ostalih susjednih gradova. Turisti koji dođu u ovaj kraj suoče se s prelijepom, čarobnom i divljom prirodom. Svake godine s početkom toplog razdoblja na području Bujer Ahmada, nekoliko hiljada nomadskih porodica napuštaju svoja zimska boravišta i odlaze u potragu za pašnjacima u hladnijim područjima Bujer Ahmada. Migracija i način života tih nomada pokazuju njihov stil života, koji se hiljadama godina usklađivao s prirodom. Način kretanja nomada, mjesta njihovog odmora, lokalni napjevi nomada koji opjevavaju tugu i radost, vode čovjeka iz beživotne industrijske sredine u prirodu i upoznaju ga s njom. Nomadi Kohgilujeja i Bujer Ahmada godišnje pješke prijeđu između 100 i 300 km puta, koji je na visini od 300 do iznad 3000 metara, i nose sa sobom sve svoje potrepštine. Svako mjesto boravišta zovu domom i mjesto svakog doma godinama je određeno i prepoznatljivo. Zaustavljanje i kretanje u svakom domu ovisi o količini trave na pašnjacima, kao i o klimi. Stanovnici Bujer Ahmada su navikli na jednostavni i teški život i obično su vjerni nomadskom životu. Oni su jednostavni, ljubazni i gostoljubivi, a ulazak gosta u svoju kuću smatraju znakom dobra i blagostanja. Lijepo ophođenje sa strancima i njihova specifičnost ima mnogo osoba koje su došle iz drugih plemena u njihovo pleme, a oni su ih ugostili i primili kao svoju djecu i braću i dali im sve što im je stajalo na raspolaganju. U klancu velikog zagrosa i u podnožju uvijek punom snijega, Denae, nalazi se grad Jasuđ, centar pokrajine Kohgiluje i Bujer Ahmad. Jasuđ je miran i ugodan grad koji ne liči ni na jedan drugi grad. Prolaskom preko mosta Bašara, ispred sebe vidimo zeleni prostor sa velikim trgom. Grad se nalazi između planina čije šume kestena uveličavaju njegovu prirodu i svoju čistoću i svježinu zraka poklanja svakome ko dođe u ovaj kraj. Na udaljenosti od 15 minuta od grada i prolaskom pored dugog drvoreda stižemo do vodopada Jasuđa i njegovog šumskog parka. Mnoštvo lijepog cvijeća, netaknuta priroda i različite životinje su pretvorile ovo mjesto u važnu turističku atrakciju Irana. Dragi slušaoci, nadamo se da vam se svidio današnji program. Obzirom da je isteklo vrijeme našeg programa, bolje upoznavanje sa pokrajinom Kohiluje ćemo nastaviti u idućem programu. Do tada, Allah emanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Iz historije znamo da zemlje susjedi htjele to ili ne, ponekad imaju dobre i prijateljske odnose, a ponekad nešto sasvim suprotno. Ne može se pobjeći od sudbine. Međutim, isto tako, kada se dvije zemlje nađu između jedne granice, onda svakako tu se javljaju i različite kulturološke podudarnosti koje mogu na kraju dovesti i do jačanja obostranog prijateljstva. Isto tako radi se o primjerima zemalja koje su nekada pripadale Osmanskoj imperiji, a nakon raspada ovoga carstva su postigle nezavisnost. Film Čičero je turske produkcije, a govori o ratu na Kosovu i o periodu Drugog svjetskog rata u turskom društvu. Film i njegov izgled svakako su profesionalno urađeni. Ovdje prvenstveno mislimo na izbore scene i lokacije snimanja preko šminke i na kraju do izvrsne glumačke ekipe. Na kraju možemo zaključiti da je turska kinematografija poput indijske shvatila na koji način treba da stvara junake i predstavi se svijetu. Svakako ostanite sa nama zato što ćemo više govoriti o filmu Čičero.
Serdar Akar je jedan od najpoznatijih kargardona.
Serdar Akar je jedan od najpoznatijih redatelja turske kinematografije. U svom dosadašnjem bogatom radnom opusu je snimio mnogo čuvenih i poznatih serijala, poput Behzad Ć, koji je bio izuzetno važan i sa velikim brojem gledatelja u vrijeme dok se ekranizirao u Turskoj i šire. Zapravo i glavni lik ovog serijala je igrao glavnog junaka u filmu Čičero. Film Čičero govori o životu Elijasa ili Ilijasa Banze, jednog špijuna Turčina koji je rođen na Kosovo. Špijuna koji za vrijeme svjetskog rata operiše na relaciji između ambasade Velike Britanije i Njemačke u Istanbulu. On je prenosio vijesti, informacije i zapečaćene, strogo povjeljive dokumente iz ambasade Velike Britanije do Njemačke ambasade. I to je dovelo do toga da dobije ime ili nadimak Čičero. Ovdje se ukazuje i na čuvenog starogrčkog filozofa Ciceroa, čije ime Turci izgovaraju Čičero. Konstrukcija Ilijazovog lika i karaktera u ovom filmu se planira i razvija još od njegovog djetinjstva. Film prenosi detalje Ilijazovog djetinjstva i jedan od najvažnijih elemenata formiranja njegovog karaktera u filmu dešava se u tim uvodnim pričama iz njegovog djetinjstva. Na onom mjestu gdje članovi njegove porodice stradaju u ratu od strane neprijateljskih vojnika. Ilijaz, kako to stoji u filmu, ulazi u redove grupe istih tih ljudi koji su ubili njegove roditelje. Međutim, u jednoj od scena, u onom slučaju, kada je tim licima namjeravao donijeti hranu, vidimo da nestaje na neko vrijeme. A kada se vraća i kada pred njih stavlja hranu, nekoliko trenutaka kasnije u prostoriju ulaze naoružane osobe i prema ubicama Ilijazovih roditelja otvaraju vatru iz svog oružja. U toj sceni možemo vidjeti i osjetiti njegovu svrhu, odnosno prenos informacija, dojavljivanja, špijuniranja. U nastavku priče, Ilijaz Banza u skladu sa uvjetima i u skladu sa zadacima koje vrši za Nijemce, prikazuje svoju zanimljivu ličnost. I on u nastavku priče djeluje kao jedan patriot i domoljub. Turska kinematografija pokušava prepričavanjem istinitih dešavanja iz prošlosti, prezentiranjem važnih likova koji nisu bili junaci ili recimo narodni heroji, razviti osjećaj patriotizma i nacionalizma kod turskih građana. Posljednjih godina u turskoj kinematografiji snimljen je veliki broj filmova u skladu sa istinitim radnjama i događajima. Glavni likovi tih filmova nisu narodni junaci ili heroji, ali se tema tako obrađuje da navedene osobe postaju junaci. Ilijaz Banza također nije izuzetak. Radi se u potpunosti običnom čovjeku koji je u stvarnosti samo jedan špijun. Na jednom mjestu vidimo da lično kaže da ne čita te informacije i dokumente koje nosi Nijemcima. Čak i ne zna o kakvim se informacijama radi i da to radi samo zarad novca kojeg dobija. To je činjenično stanje. Ali u filmu, zbog teme patriotizma koji treba da postoji tokom cijele filmske radnje, on je predstavljen nešto drugačijim. Cicero je predstavnik žanra špijunskog filma i trilera. Na nekim mjestima vidimo da nosi naslov Operacija Cicero. Glumačku ekipu čine Erdal Besikcioglu, Burcu Biricik, Ertan Savan, Selen Özturk, Temur Levent i mnogi drugi poznati i priznati turski glumci. Radnja filma Cicero govori o špijunu Ilijazu Banzi. Drugi svjetski rat, tada neutralna Turska, u rezidenciju njemačkog ambasadora u Ankari dolazi jedan neugledan čovjek i nudi na prodaju najpovjerljivije dokumente iz britanske ambasade. Da li povjerovati u tako stečene informacije ili je riječ o dvostrukom agentu i vješto osmišljenoj lukavoj igri britanske obavještajne službe? Knjiga Operacija Cicero iz pera jednog od neposrednih učesnika predstavlja slikovito svjedočanstvo o ovoj istinitoj špijunskoj aferi, koja je lako mogla da okrene ratnu sudbinu u drugom smjeru. Pošto su se mnogi tajni spisi Intelligence servisa pojavili u javnosti, svoje mjesto u historiji dobila je i Operacija Cicero. Cicero je bio lični sobar britanskog ambasadora u Ankari, u tada neutralnoj Turskoj. Njegovo pravo ime bio je Ilijaz Banza. Rođen je u Prištini 1904. godine u arnautskoj porodici. Dok je bio dijete, njegova porodica se preselila prvo u Makedoniju, zatim u Istanbul i napokon u Ankaru. Bazna se po svemu sudeći rodio kao pripadnik nižeg staleža, sa čim se nije mirio. Amerikanci su početkom 1944. godine otkrili da je njemački agent Cicero operirao u britanskoj ambasadi u Ankari, imajući pristup svim tajnim dokumentima. U januaru 1944. godine ambasada je dobila novu sekretaricu, prilično mladu plavušu Corneliju Kapp, kćerku njemačkog diplomate. Film je imao relativno dobre ocjene na web stranicama filmske kritike. Tako je na Rotten Tomatoes imao 66 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu je imao 59 od mogućih 100, dok je na web stranici IMDb imao 6,6 od mogućih 10 bodova. Na turskom web portalu Bijelo platno je dobio 3,5 od mogućih 5 bodova. Film je dobitnik nagrade za najbolje vizuelne efekte na festivalu u Izmiru, najvažnijem internacionalnom filmskom festivalu u Turskoj, dok je na festivalu Turske omladine bio nominiran za nagradu za najbolju mušku i žensku ulogu, koje su igrali Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik i Selen Özturk. Jedna zanimljiva činjenica koja se odnosi na film sa radnjom Hermana Mankijevica historijski gledano je realističniji i argumentovano tačniji. Možda je to njegov neutralan stav koji postoji prema špijunu Bansi. Primjeri su mnogobrojni. Najvažniji primjer se može vidjeti pred sami kraj filma. U Mankijevicevom filmu lik Banze je prevaren od strane Nijemaca i kada odlazi u Brazil, gdje namjerava početi novi život, sa onim novcem kojeg je po znacima navoda zaradio špioniranjem, iznenada mu govore da je cijeli taj novac kojeg je dobio od Nijemaca za špioniranje zapravo lažan. Zbog tih riječi Ilijas Banza ulazi u svijet ludila. Historijski gledano, ove činjenice su tačnije. Ali u filmu Serdara Akara vidimo da je situacija znatno drugačija. Banza ne samo da zna da se radi o falsifikovanom novcu, već u jednom zanimljivom zaokretu, istim tim lažnim novcem kojeg je dobio od Nijemaca, kupuje slobodu mnogobrojnoj djeci i spašava ih od njemačkih gasnih komora, poput djeteta svoje ljubavnice Kornelije. Znači, tim lažnim novčanicama on je spašavao mnogobrojne ljude i djecu od njemačkih gasnih komora. A kada ga je Kornelija upitala za to, on joj je rekao da je dobro znao da se radilo o falsifikovanim novčanicama. Ovo je jedan jasan primjer mijenjanja historijskih činjenica, a sve s ciljem injektiranja osjećaja patriotizma među turskim narodom, što je jedan od zadataka turske kinematografije. Čak i u jednoj rečenici s kraja filma, Ilijas Banzu predstavlja osobom koja je izmijenila smjer Drugog svjetskog rata. To je velika tvrdnja koja nema nikakve veze sa stvarnim životom. Međutim, oni namjeravaju da se okoriste likom Ilijasa Banze, koji je sve to radio samo zarad novca, i predstave ga nacionalnim junakom. Na kraju filma vidimo da se susreće sa Kemalom Ataturkom, koji mu tokom tog susreta izgovara nekoliko rečenica. Poznato je da to nije tačno. Ono što se ovdje želi naglasiti i postaviti pitanje je do koje granice imamo dozvolu da mijenjamo historiju. Stiče se utisak da se hladno prenošenje historije i dešavanja onakvim kakvi su bili, ne može postići efekat drame i zapleta radnje. Dok, s druge strane, velika promjena historijskih činjenica u jednom momentu može da stvori velike i mnogobrojne probleme. Ne zaboravimo da je film Čičero redatelja Serdara Akara za vrijeme ekranizacije bio suočen sa velikim kritikama i osudama upravo zbog tih izmjena historijskih činjenica. Povrh svega toga, Akarov film je primjer krimi priče i špijunskog filma koji je, kao što sam rekao, mijenja historijske činjenice, ali ipak u nekim momentima osjećamo da je privlačniji i zanimljiviji od Mankiewiczovog filma. Međutim, primjerima je stvaranje negativnog lika u filmskoj radnji, koji zapravo pali dramski motor, a riječ je o radniku njemačke ambasade. Tako da vidimo da je Serdar Akar uradio bolji posao. Bilo je iz ugla dijaloga ali izbora glumaca za te uloge ili čak reakcija koje ima u odnosu sa Kornelijom, odnosno pokušava je osvojiti svojim šarmom, a on zapravo ne zna da je ta osoba koju voli, odnosno Kornelija, također tajni agent i špijun koji ima zadatak da prenosi informacije iz britanske ambasade. Ovi detalji su doveli do toga da Serdarov film bude mnogo zanimljiviji i dramatičniji, kao i da je uspješniji pri zadaći jačanja osjećaja patriotizma kod turskih građana. Naravno, pod uvjetom da ignorišemo sve te lažne i promijenjene historijske činjenice. Čičero poštuje sve okvire filmske radnje ovog tipa. Usmjerava nas kroz filmsku radnju uz glavnog junaka filma. Ljubav koju osjeća prema Korneliji nam predstavlja stvarnom. Također, glavnog negativca u filmu stavlja na pravac kretanja glavnog junaka filma, odnosno ne dozvoljava mu da svoje aktivnosti obavlja jednostavno i bez glavobolje. I na koncu, film je uspješan upravo zbog te zanimljive i lijepe kompozicije dešavanja i glumaca. Uspjeva da napravi svoj svijet, ispoštuje sve zakone drame i na koncu zabavi gledatelje koji su došli u kina. Serdar Akar je rođen 1964. godine u Ankari. Diplomirao je na Univerzitetu Mimar Sinan u odsjeku za kinematografiju i televiziju. Još dok je bio na studijama, pojavio se kao uspješan asistent redatelja. Tako da se upoznao sa radom mnogih vrsnih turskih redatelja, kao što su Orhan Oguz i Tunçu Yönder. Kao naredni korak, 1994. godine je počeo pisati scenarije za televizijske serijale, a u to vrijeme je snimio svoj prvi kratkometražni film. Već 1998. godine je snimio svoj prvi dugometražni film Na brodu, koji se pojavio na filmskom festivalu u Kanu, gdje je imao pozitivne filmske recenzije i kritiku. Njegov drugi film, Offside, iz 2000. godine govori o njegovom djetinjstvu. Naredne godine je snimio treći po redu film, Maruf, da bi se poslije toga okrenuo snimanju televizijskih serijala. Među najuspješnijim serijalima su Region Raja i Vučija dolina. Drugi serijal je imao toliko uspjeha da je Akar odlučio da snimi priču u vidu dugometražnog filma. Tako je 2005. godine pripremio prvi vlastiti scenarij i snimio film Irak Vučija dolina. Već 2007. godine je osnovao vlastitu filmsku produkcijsku kuću i prvi film Na dvoru je imao mnogo ovacija. Samo dvije godine kasnije, u saradnji sa dvoje najpoznatijih turskih glumaca, Beren Saat i Arkan Patakaya, snimio jedan od svojih najpoznatijih filmova, Krila noći. Film je imao veliki uspjeh kod filmske publike. Možda je njegov najvažniji rad Behzaći, a tu je serijal gdje je ovaj glumac igrao važnu ulogu u filmu Čičero. Ovaj serijal je osvojio toliko publike da je Akar snimio dva filma na osnovu radnje i serijala. Akar je nastavio sa snimanjem serijala, da bi na koncu snimio i Cicero. Akar je danas profesor na Fakultetu lijepih umjetnosti Univerziteta Mimar Sinan. On je vezano za način dolaska do snimanja filma Cicero sa špijunskom radnjom rekao zanimljivu stvar. Jedan dan sam sjedio sa Erdalom. Pokazao mi je jednu priču i zamolio da je pomnije analiziram. Kada razgovaramo o Drugom svjetskom ratu, uopšte ne razmišljamo o Turskoj, posebno zbog toga što smo se u tim godinama upoznavali preko američkih i evropskih ratnih filmova. Razgovarati o špijunu koji djeluje na tlu Turske za vrijeme Drugog svjetskog rata je poseban osjećaj. Kao da smo iz drugog ugla posmatrali na sva ova dešavanja. Mogu da kažem da sam se brzo povezao sa ovom pričom. Ranije nikada nisam čuo takvu priču i nisam znao kako da se ponašam. Bila je fascinantna i snimanje je išlo velikom brzinom.
Svi mi određeni dio dana provodimo uz društvene mreže i vijesti koje se tamo objavljuju. Na taj način kao da se nekako odmaramo. Dakle, dio našeg života posvećen je virtualnom svijetu. Čudo ljubavi ovdje se može bolje shvatiti, ali i iskoristiti na način da zapravo ljubav ovome filmu daje veći sjaj, ali i smisao. Hvala vam što ste i danas bili sa nama u emisiji Close Up. Do naredne prilike, doviđenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.